Qalampirdan gapiramiz. Kecha 18 may kuni Manchester United va Fulham jamoalari Angliya Premier Ligasining 37 tur doirasida o'yin o'tkazdi. O'yin 1-1 hisobi bilan yakunlandi. O'yindan so'ng Myun futbolchisi Pol Pogbani muxlisi unga Falastin bayrog'ini berdi. Pogba va jamoadoshi Amad Diallo bayroqni ko'tarib Falastinni qo'llab-quvvatladi. Falastin uchun ibodat qiling. Keling dunyoni zo'ravonlikdan xoli va xavfsiz saqlaylik deb yozdi Pogba o'yindan so'ng o'z Instagram sahifasida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.